Jú, komið þið sælir, kæru áhorfendur. Það lokasóknin sem heilsar ykkur.
Erum við ekki með hlustendur í dag samt? Svona frekar en áhorfendur.
Sagði áhorfendur?
Já, þetta er okay. enn í sjónvarpsfýringnu, sko.
Okay. Can't take the TV out of the kit.
Nei, þetta var podcast.
Ætlum við að halda áfram með þetta? Já, bara
áfram með það.
Já, herri, ok. Herri.
Gaman að þessu bara.
Sko, hvernig að meta? Sko, við erum komin í podcastleikin. Ég verður náttúrulega viðkjöna það. Ég er náttúrulega með andlit fyrir sjónvarp. Þannig að þetta er svona...
Þetta
er erfitt fyrir mig. Kann betur við mig under the lights.
En allt er að taka framsönd að þú krafðist þess að fá að fara í smink áður en við fórum podcastið.
Ég tala ekki Mike ósminkað.
Ég skil það bara mjög vel.
Bara standart, það er ákveðin standart. Heru, við erum ætlum að hittast og erum að hittast hérna til þess að ræða draftið stór tíðindi úr NFL-deildin sem nauðsynlegt að fara aðeins yfir og gefa ykkur á heyrundur góðir svona það helsta og mikilvægasta úr þessari, já einni mikilvægasta helginu bara í NFL-deildinu það hérna sem línur eru lagðar fyrir tímabilið og strákar draftið byrjaði á hvað, 15. skuldið og ef við förum bara aðeins og byrjum Sko, núna erum við að taka þetta upp á síðdegis á mánudegi. Hver svona, já, ykkar mati stóra fréttin sem hægt að, já, hver voru svona stærstu fréttinar eftir drafthelgina?
Ég kom náttúrulega mjög óvart að Chicago skildi taka Caleb Williams. já, sko, ef við bara rennum aðeins yfir draftið, að það náttúrulega var þetta rosalega áhugavert draft, því að það voru sko sett fullt að metum í þessu drafti. Sex leikstjórnendur í fyrstu 12 bara sóknarleikmenn fyrstu 14 pikkin 23 sóknarleikmenn í fyrstu umferðinni og svo náttúrulega fyrir utan það að umgerði var náttúrulega geggju og aldrei fleiri fylsmið draftinu eða tæfla 800.000 manns í Detroit eða eins og þeir ofnotu alla helgina, the D, big D og ég var svona næsti mann sem segi D, hann fær nefa samangu, sko, við voru komnir hanga
sko. En að samanskapi ekki, þá var nú kannski ekki sko, margt sem koma óvart, þetta var mikið eftir bókinni Veist, menn voru, það var ekki mikið verið að treyta eða,
Nei, veist, eða víla og díla eftir, sko.
Þetta var ekki gott svona sjónvastraft hvað það var það sko.
Nei, maður vildi svo treyt í fyrstu tíu pikkunum
já, já.
og við fengum reyndar eitt treyt í þegar að hérna, Vikings hoppið upp um eitt spott frá 11 upp í 10 til þess að ná í J.J. McCarthy
Já og Sean Payton
Það var alltaf
sumt
sko
Já og Sean Payton held ég fram að hann fíblað á til þess að fara upp
já,
sko
já, já, já.
og einhvern veginn litið sem var í 6 ára eins og gerist undum sko Það var svona þess að Kevin James var aftur að leika Sean Payton
En áður með kannski við förum og lið fyrir lið yfir þá sem voru valdir þarna með fyrstu valréttunum þá langaði mig aðeins að spyrja ykkur út í kannski stærstu tíðindin sem komu út úr þessu drafti, það var að náttúrulega Kirk Cousins, nýbúin að gera risa samning við Atlanta Falcons sem langa svolítið að fara að vinna fútboltaleiki og í staðin fyrir að velja eða nota fyrsta valréttin í fyrstu umferðinni til þess að velja kannski eitthvað skemmtilegt sóknar og opp fyrir hann eða jafnvel einhvern í sóknar línuna að passa upp á Kirk gamla Cousins sem er að koma
Hann er sleitt hásin fyrir þremmu mánuði síðan
akkurat, sko. Nei, þá völdu þeir 24 ára leikstjórnanda sem hefur held ég farið þrjá uppskurði og nýbúin að meðast alvarlega öxl og menn klóruðu sér hans í haustum með þessu sérstaklega þegar kom í ljós að Kirk Cousins kom algjörlega virðist vera af fjöllum og ekki sáttur.
Nei, skiljanlega og ég hvet menn sem hafa áhuga að vita hvernig stuðnismenn Falcons tók í þetta fara bara á YouTube og googla fan reaction á Michael Penix
Men skildu ekki
því bara, Menn voru bara að taka reiðiskast
Já.
Alvöru reiðiskast
Lekast, Það má segja að Henry sko auðvitað er alveg að segja þetta sé skinsamlegt og, veist,
það er ekki,
já, menn geta sagt sko við, þú þarft að, ég meina Kirk Cousins er ekki fara að vera að enda laust, ég meina hann er eldri en þeir eru í smá svona win now stemningu með Kirk Cousins sagði svolítið svona feelingun að þetta komur um óvart
Ég sko, öll podcast í Bandaríkjunum og annað eru búin að reyna að krifja þetta og svona reyna að finna jákvæða punktin og reyna að skilja okkur Atlanta fór þessa leið að draftan Það getur enginn sagt með góri saman sko að þetta meiki fullkomi sens Þú nýbúin að borga gömlum manni að lámarki 100 miljónir fyrir 4 ára samning notabenni sko Og segjum að spila bara 3 ára eða hvað ætlar ekki hún að segja mér þessi ekki til góðu leikstjórnandi til að finna þá annarkort sem að er konan bekkinn ykkur annar staðar eða bara laus. En veist, hvað ætlar að gera við penings og þeir vantar í fullt af stöðum og þú ert með pick, þetta ofalega, þetta áttunda pick til þess að nægilega bara í geðveikan gæja í fullt af stöðu
bara annað hvort rætir síðan, ég meina Róma Dúnsi var tekið í næsta picki,
við
erum með fullt af sóknarlegnum mönnum og bara fullt af það var ekki varnam, það var ekki ennþá búið að drafta varnam það var allir sem töltuðu voru búin að mokka hérna Dallas Turner
heldur þeir geta fengið besta varnamanninn í skóla boltanum bara beint inn í byrjanlið en, en þeir völdu hann nota bene heldur ég sko 24 hann sko í heyrðingsar hann var í sko nokkur mánuðum yngri en Jordan Love við skilur að ég meina gæði sem ef allt gengur eftir ánáttlega geta spila fyrir eftir 3 ár
Nei,
en ef allt gengur á óskum þá verður þessi maður bara bekknum og nota bene að græða fullt af peningum með þess að leikmenn sem eru valdir með áttunda valið að þeir fá borgað sko þannig að þetta verður dýr maður á bekknum sko.
Þeir eru að fara sko Jordan Love leiðina Love að tekið með 2004. Pikkinu í draftinu þegar að hann var draftaður og satt fyrir hvað í 2-3 ár fyrir aftan Rodgers sem að síðan fór og þá fekk Jordan Love tækifærið Og en það var svona réttlætingin.
En það spilaðist nú ágætlega fyrir Packers.
Það gerir það.
Með að við kunni stanna í dag.
En munurinn er að Packers var með sko Aaron Rodgers og þeir eru með Kirk Cousins sem að hefur unni einn playoff-leik á ferlinum 36 ára og koma tilbaka eftir að sliti hásinn. Mér finnst það svolítið reyn munur á þessum tveimur aðstæðum.
Margar spurningar sem vöknuði. En strákar, ef við förum bara aðeins yfir fyrstu pikkin og númer eitt eins og þú myndist á Henry valinn Caleb Williams frá USC háskólanum það var Chicago Bears sem valdi hann ótrúlega þeir eru að velja þriðja leiksjónanda sinn á skömmin tíma, þeir tóku Mitch Trubisky svo tóku Fields, það hefur ekki gengið upp, en eftir þetta trade sem þeir fóru í hérna þeir gáðu frá sér valréttin í fyrra, það hefur sannlega borga sig og þeir eru í frábæri stuð núna
sko, það bara algjörlega geggja að horfa á Chicago, ég meina, þú veist maður veit aldrei með þessa gæja þetta var hvað síðast fyrir hvað þrem árum voru teknir þrír leikstjórnendur í sko fyrstu þremur og sko Trevor Lawrence hæstur, Zach Wilson hæstur og hvað samháilega eitthvað það er ekki dorðið úr sko en með náttúrulega tala Caleb Williams þetta sé bara eitthvað svona once in a generation gæji sko ok, öll ekkin í þá körfu og hann er svona complete pakki, gæðin getur hlaupið hann ótrúlega góður að kasta sko á löppunum
á
ferðinni í báðar áttir meiri segja sko, þú veist, líka öfu átt alveg ríkalega öflugur og svo fengur ofan að það fengur útirann Rómut og Dúnse sem að, þú veist, gelur Viljansa með stjörður augun þegar að sá að þeir voru að taka sömu flugvél til Detroit og svo bara enduðu þeir saman og svo tók Chicago eitthvað flippanir hvað næst síðustu umfyrir og tókuður eitthvað pöntir og Caleb Williams reyði upp síman bæði númerans og sendi, þeir hafa verið lítið að gera þér í veturunar og sko, þeir eru sé að konið með Keenan Allen þeir eru með Cole Komet, DJ Moore DeAndre Swift sem laupara holy shit, þetta berstlið er orðið rosalegt
sko. Og það sem er kannski áhært í þessu ekki bara það þeir eru að fá þarna leysjónata sem við talaði með gæti orðið bara stjarnar strax En það sem er kannski óvinnlegt að valin er náttúrulega, þú ert valin með fyrsta valrétt, þá ert hún yfirleitt að lenda frekar slöku liði, það er eðli málsins samkvæmt, en þetta er, eins og henni segir, þetta er ansi vel manna lið sóknanlega að missa kosti.
Þið fengur alltaf bara að þetta pikka því að þið treytiðu Carolina í fyrra, leta eftir hérna fyrsta pikkið fyrir, Carolina letaði eftir fyrsta pikkið fyrir Bryce Young, Þannig að það var treyt sem er að koma sér ansvela því fyrir í sama pakka fengur einmitt líka DJ Moore sem að henni var að minnast á þannig að það, sá pakki var alveg ótrúlegur og það er alveg rétt og það sem skapar þess aðstæður núna að hér erum við Chicago Bears sem að er sem viðst, ekki vestarlegi deildinni að fá besta leikmannin í draftinu það gerist ótrúlega sjaldan og hvað þá árum það sem að við erum með mann eins og Caleb Williams, sem er svona generational talent. Þvist, hann er í svona samarflokki og Burrow og Luck og þessi göru skilur. Bara algjörlega no contest, first overall pick, það er ekki svona veltaði fyrir sér tvisar. Sko.
Fyrir þá í sá sem var valinn með öðrum valrétti. Jaden Daniels, valinn af Washington Commanders, kemur frá LSU háskólanum. Var það augljós annar valkostur fyrir Commanders?
Það var það ekki fyrir svona viku fyrir draft.
Já.
Það var alltaf talið að Drake May myndi væri svona bara númer tvö og sko fyrir svona hálf ára síðan þá varu svona meiri vöflur það hvort að Caleb Williams eða Drake May væri sko númer eitt vegna þess að Williams var langbesti leikmaðurinn í háskólaboltanum sérst í fyrra svo gaf hann aðeins eftir í ár og Drake May vann á sérst Jaden Daniels vann Heisman velvel núna í ár þannig að hann var besti leikmaðurinn í háskólaboltanum í fyrra en svona eftir að tímabilinu lauk í háskólaboltanum og fór að líða alltaf nær og nær draftinu og svona það fór að kvisast út hvað þjálfurinn sérstaklega þætti þessa leikmenn eftir að hafa búin að skoða á filmu var að Jaden Daniels væri langt betri leikmaður heldur en Drake May. Þess vegna fór þetta shift í gang og Drake May var sérstaklega endaði að droppa niður í þriða pikki og Daniels var tekin í öðru.
Náður að sjá Jaden Daniels spila þar og fórst að sjá LSU?
Já, ég fór að sjá LSU Alabama haustið 2022 held ég að verið. Þá var að, hérna LSU Alabama og það var einmitt Jaden Daniels á móti Bryce Young. Ótrúlega leikur sem fór í framlengingu og að sjá háskólaleikar ráðast í framlengingu er svo skemmtileg upplifun alltaf öðruvísi regluhöldurinn í NFL en þar vann Jaden Daniels og ég gat ekki séð að það var mikill munur á þessu leikstöndum menn að þetta var ekki góður leikur hjá kóruðu leikstönda þannig að ég ekki sannfærður ágæti hvorki Bryce Young neða Jaden Daniels það pínlítið eftir að sanna þetta fyrir mér náttúrulega Bryce Young svolítið algjörlega óskrifaði pakki ennþá af því hann náttúrulega bara tíðanbili hans núna í haust var náttúrulega algjörlega
og hann kemur náttúrulega eins og þeir sem eru valdið með fyrsta vali lenda náttúrulega oft í hann kemur náttúrulega bara inn í
hræðilega
og það er að sem mun allum kannski mögulega gerast með Jaden Daniels sem hann er að koma í frekar slakt
fara ánga og það svo annað þú veist að fara og kannski ekki spenntu fyrir því að endilega taka mikið þátt í þessu og verður svona áhugavert að sjá hvernig já, hann pluma sig því eins og segir Andri þetta eru bestu gæjanir vanir að vinna, þurfa að mæta okkur ruslahaug og þá sjáum við bara, þú veist, hvað er spunni í þessa gæja, náðir að synda og lifa af eða bara brenna þeir upp og verð ekki nákvæmlega neinu eins og við sjáum mjög ítreka með marga þetta er nokkra ára process að koma tilbaka sko
og nú Dan Quinn komin líka til Washington skilur þú veist hvaða prógram eru við að fara í með Washington þetta er svolítið svona
þetta kannski mest spennandi pakki
spennandi fyrir Dan Quinn
ég meina Dan Quinn góði varnarþjálfari skilur og hann var frábær hjá Dallas þangað til að hann var ekki frábær hjá Dallas
já
En förum í þriðja förum í pikkum með þrjú Drake May, sko það er New England Patriots komin með nýjan þjálfara
Já.
Og það er svona nýtt upphaf hjá Já. Patriots eftir ansi mörg ár undir Bill Belichick og þeir bara ákveða að fara og byrja alveg upp á nýtt með nýjan leiksjónanda, nýjan þjálfara, það er nýtt upphaf hjá New England.
En ná í gæja sem að lítur náðast út eins og Mac Jones sko, hann bara svona mesti clean cut, svona white boy til þess að fara í Patriots treyna.
Hann reyndar með ljónhart nafn sko.
Já, hann reyndar mjög gott nafn, en bara var að horfa á hann, bara svo sýpi holninga á hann og Mac Jones og og þetta allir þessi gæjar eru kjaftfullir af hæfileikum en það að fara svo yfir NFL-deildina er bara annars skrýmsli og þessi gæji mun þurfa að vera þolimóður og hann mun lenda í því að keyra á veggi eins og Mac Jones sem búin að gera síðustu ára annað og svo er þetta bara búið að kasta honum við fór hann ekki til Washington já, gott, hann getur nú þessuna bara dottið þar inn Við veitum ekki hvað er í hans bunni, en Drake May hefur hæfileikana til að gera alla fjandan, en svo er það kuldinn og aðstæður og svona, við sjáum bara gæja sem er ekkit endilega að höndla þetta, en hann er að koma frá North Carolina.
Sem er nú ekki stærsti skólin í bransanum.
Nei, alls ekki stærsti skólin. Nei. Þannig að, já, mér finnst þetta bara svona Mac Jones, 2.0, óeikun einn bara...
Jafnvel, 2.oi
Oi, mæ
En spennandi pick nummer 4 er svona kardin að taka Marvin Harrison Jr. sem er náttúrulega talað að sé já, með Tatna betri úterjum sem hafa komið úr háskólabóttanum lengur tíma og jafnvel kannski langt síðan að hefur verið úterjum sem er jafn svona NFL ready hann er bara gæti orðið stjarnar bara á fyrsta degi
Já, og þarna vildi maður einmitt sjá treyti koma sko. Þarna var ég sjálfur búinn að sjá fyrir mér að það hafi verið gott fyrir Cardinals að fá til dæmis Vikings til þess að treyta upp og fórna pikkum sko að því að Vikings er með tvö first round picks og það hafi verið gaman að sjá það en þeir bara þrátt fyrir sko mikla sögusagnir þetta treyt og að Arizona var í þessari leikistöð að þurfa ekki quarterback og gæti treyta niður samt ekki góða leikmann þeir hafa það mikla trú að Marvin Harrison að þeir gerðu það ekki og Marvin Harrison var talin fyrir drafti verið svona í svipuðum gæðaflokki og bæði Neighbors og Dunsi sem voru teknir í topp 10 líka og það væri svona sjónamunurinn á þeim öllu þremur en ég meina Marvin Harrison náttúrulega bara með þvílíkt nafna baki sér, papp hans var sko aðal stjarnan á Peyton Manning árunum hjá Indianapolis Colts á sinni tíma og þessi gaur sko að setja ný viðmið í svona í þessum nýja veruleika háskólaleikmanna sem að Svist, láta sér ekki láta ekki bjóða sér hvað sem er. Hann neitar að skrifundir samning við EA Sports hérna,
ímyndarréttin
sinni já. Í hérna, matinn og allt þetta og kemur inn í deildina sem ríkur maður. Þetta allt annar veruleiki heldur en verið hefur áður og hérna, hann, það verið mjög áhugast að sjá hvernig hann mun fitta inn í hennan nýja kultúr já. Sem er að verða til.
Og svo annað líka sem með hann og við margótt rætti þetta til að myndi í lokasóknir sem bara gæði eins og Patrick Mahomes. Sem kemur úr umhverfi, atvinnum hann umhverfi út á pappa sínum. Mm-hmm. Þessi alinn upp á sama hátt, hann já. Þekkir þetta mm-hmm. frá fyrstu hendi, hann ekki bara koma úr projektinu og bara mm-hmm. beintir í NFL og hefur aldrei sé peninga en eitt svoleið, sko. Hann veist, veit nákvæmlega ykkur að gengur, pappans var meiri áttar, sko, mm-hmm. svolsum við Hall of Famer og bara var í mörg ár einn besti útirinn. Þetta stór, hann getur gripið allt, hún var mörguleiti líkt við bara Larry Fitzgerald. Mm-hmm. sem þetta bara, veist, sneiðhafir kjafti þar, bara var hjá Arizona og þessi gæi verður, hann bara verður risastjarna strax í vetur. Það bara pottið, sko. Mm-hmm.
Tölum aðeins meira um leikstjórnendur, sko, við erum bara að tala um fyrstu þrjá sem valið fyrsta öðrum og þriðja valið rétt, Caleb Williams, Stephen Daniels, Drake May. Svo var hann valinn fjórði leiksjónið sem hann valinn var Michael Penix sem já. Tölum aðeins á hann í mm-hmm. Atlanta Falcons sem vakti athygli en fymti leiksjónið við klumum að tala um 5 og 6 þannig að það voru 6 leiksjónendur valdir í fyrstu umferðinni aldrei fleiri
já, valdir fyrstu 12 pikkunum, það er bara sögulegt dæmi
sko. Ef við tölum númer 5 og 6
já.
Sko, númer 5 J.J. McCarthy sem vann náttúrulega stóra titilinn með Harbaugh í Michigan, hann valinn af Minnesota Vikings og á þarlegandi væntanlega að fylla í skarð Kirk Cousins.
Hann er bara að fara að starta og honum hefur verið líkt við svona Kirk Cousins í leikstíl og svona, hann sé svona einhvern veginn svona yngri útgáfa af Cousins og það verður áhört að sjá hvort að hann sko nær því flýi sko af því að ég náttúrulega engin fan af Kirk Cousins og hef aldrei verið sko
en,
já, aldrei, ég heist þetta þar en hérna, þú veist þegar við skoðum sögun og henni myndi staðis á þetta áðan og við sjáum bara sjáum við drafti þegar að hérna Allen var tekin og hverju voru því drafti það voru Josh Allen, Josh Rosen var þarna líka og einhverju fleiri góðir sko, þú veist cirka 50% af þessu gaurum þeir feila sko
þannig með stæl sko.
Með algjöru stæl sko. Og ég velti fyrir mig hvort að hann með Justin Jefferson með sér og vonandi nær Vikings að semja hann vegna þess að það raun stóra spurningi hvenær ætlar að semja við Jefferson aftur þeir þurfa að fara að drífa sig að því annars finnst mér þess að aðstæður hjá Vikings ekki verið neitt eitthvað stórkostlegar sem að ungur leiksnandi þar til þess að blómstra þannig að ég held að geta verið alveg erfitt í uppsynningu fyrir J.J. McCarthy
og hann fór hann að tablaus í gegnum síðasta árið sitt voru besta liði í háskólaboltanum en það var svona, ef að segja stundum sagt, svona system quarterback
hvað er að því að vera system quarterback? Margir að þessu bestu ég hafa bara oftur kallað einhverju system quarterbacks það sem vitum þó um þennan gæja hann vinnur hann fór með þetta Michigan liðið alla leið og háskólameistari þó svo að hann hafði ekki verið besti leikmaðurinn Jim Harbaugh setti nú enga smápress á hann með að segja hann verið besti leikstjórnandi í sögu Michigan hann spilaði jú Tom nokkuð breyti á sínum tíma
það er stort
ég er persónulega ég finnst bara svona karakterin og típan og annað ég hef trúið að J.J. McCarthy geti orðið alvöru NFL leikmaður það er bara svona menn vilja segja hann sér draftaður og hátt en það er svona margt í hans karakter annað sem ég finnst svona gefa til kynna að hann geti ná árangri í deildinni á kostna margra annara sem að þið spáðu betra gengi þetta er bara ég skotin í þessu ég held hann eftir að slá í gegn hjá Vikings
verður spennandi að sjá hann
þessu verður svo dýlítið eftir ári
svo sjötti leiksjónið sem var valin með 12. valrétti var valin af Denver Broncos
já.
Og það er áhverjast að sjá hvernig líka svona fjölmiðlarnir og svona samspil PR-mannana og fjölmiðlarnir virka um leið og það pikk kom inn þá kom Adam Schefter með áhverjt tvít og hann sagði að þegar Sean Payton var að þjálfa seint sem vildi hann drafta Patrick Mahomes og búin að hann var á, nánast bara átti næsta valrétt og var búin að skrifa nafn og allt klárt þá kom inn pikkið Chiefs höfðu treytað upp og, og stálum Mahomes undir nefn á honum svo bætti Schefter við Sean Payton jafn sannfærður ágæti Bo Nix sem leiksjónandi sem hann valdi þarna í fyrstu umferð og hann var ágæti Patrick Mahomes og það voru nokkrar hökur sem
dutti hundum við það
menn ekki alveg kannski tilbúin hvað, Sean Payton grjótharður þarna, hann segir Bo Nix sinn maður, en flestir analistar og sérfræðingar voru ekki með hann í fyrstu umferð
Nei,
Broncos taka hann með 12 valið
Já, þeir voru með svona, svona almennt á lista styrkleikalista var svona í krigu 50 sko.
Já, mm-hmm. Mjög, og þeir bara alveg grjótarðir já. Þeir eru ætla að fara á Bo Nix-vagnin
En þetta bara eins og við vorum að tala um þess að ekki segja, 50% af þessu gæjum þeir krassa, mm-hmm. sama hversu háan prófíl að koma með inn í draft og inn í deildina
Ég bara sett spurningamerki við aðferðafræðina hjá Denver í þessu piki. Á hverju leiði honum ekki bara droppaði í aðra, jafnvel þriðjum mm. Hvaða leið var það QB nýti að það er eitt piki, top 50 piki í hennar leikmann?
Ég, sko, ég bara sé það. Já, en ég meina, meðan var alla leikstyrjóðar sem voru farnir og þeir þurftu nýlega leikstyrjóðanda og hann greinlega er mjög skotir í Bo Nix og bara, herri, ég ætla að byggja leið í kringum hann, hann er bara með Zach Wilson eins og stann núna, sko. Og, já, já. Og sko ég hef alveg aðeins séð að Bo Nix og mjög staðskendlur ég skil alveg að Sean Payton sé með mikið svægi fyrir honum sko og en bara veist, hvað er hann, ég vorkinu honum samt pínu, hvað er hann að stíga inn í mm-hmm. hann búin að búa til einhvern ævintraland shitstorm hann í Denver, Sean Payton mm-hmm. hann allir pyrraðar út í hann einhvern veginn leikbenn, út í kerfið og hann einhvern veginn bara síðan að koma tilbaka úr þessu banni sínu spilinlítið mista sko mm-hmm.
en þetta ég meina ekki það ég ætla að bera þetta algjörlega saman en ég meina þegar við strákarnir erum að drafta í fantasy mm-hmm. og það mætir Óskar Ófögur sko og svona stelur einum á borðinu svona umkapil svona 50 plássum framar heldur en og þá þetta yfirleitt svona þetta svona big move sko þetta annarkvort veist, smellur það algjörlega mm-hmm. eða að sko ári setna menn klóra sér hausnum mm-hmm. þetta svona menn að taka swing þarna sko
Já, ekki búin að sjá hérna
þú neglir ekki home run eða nákvæmni seiflu þetta var hann í seifla sko.
Það hérna gerum að ráð fyrir því sem búin að horfa Coach Prime
Já, heldur betur
Já, og það náttúrulega sko kemur Bo Nix og Oregon og rífur nýtt raskat á liðan Steven Sanders, Colorado mm-hmm. Þjálfari segir mig eftirmilegin í klefa they're here for the clicks, we're here for the wins og svo bara taka þeirra og þeir steamrolla mjög viljandi og Bo Nix sturlaðar og annað sko. Mm-hmm.
En það annað í þessu sko, stundum eins og eru leikmenn að koma inn mjög takmarkaði reynslu og hafa gert í gegnum árin ég veit ekki, Mahomes var kannski með hvað, 2 ára alveg að spila með sko mm-hmm. Bo Nix að koma inn eftir að hafa spilað í háskólaboltanum yep. í 5 ár
ja, hann með alveg reynslu
hann tók margir af þessum nýlöfum í dag og í fyrra mm-hmm. að koma inn með auka ár út af COVID
Einmitt.
Og hann einn af þeim þannig að hann 24 ára með 5 ára reynslu í háskólaboltanum bakinu mm-hmm. þú veist, það allavega vel hægt að bakka upp að hérna
Það að
það sé til nóg sönnunagörnum hvað hann getur og hvað hann getur ekki
sko. Það finnst mér samfærdu rök þess að þegar menn voru að klóra sér haustum við framistöðu Brock Purdy með San Francisco 49 sem var ekki valið nema með 199. valrétti en
200 eitthvað sko
já,
200 haustum
en hérna svo sannlega ef sanna sig að rök sem ég fann samfærandi í því þegar menn voru að tala um hvað getur útskilt af hverju er hann svona góður og þá fórum menn að segja menn, gæðin bara búin að spila hann spilaði öll árin sín í háskólaboltanum og veistu, það bara margir af þessum svona stærstu stjörnunum eru veistu, eins og þú segir, eiga kannski bara 2 ár og þetta ekki það margir leikir þetta kannski bara 25 leikir sem þeir eiga meira, sko. Áður en þeir koma í
muni eftir Trey Lance sem kom til
nænins það var hann sem var í
12 leikir eitthvað bara ævintýralega lítið sko.
Hann er ekki genbyrjað að spila sko.
Genbyrjað að spila já, þetta er þess að tala, það var síðast þegar voru 3 hann var að Trey Lansak, Wilson mm-hmm. og Trevor Lawrence
já.
Sem voru top 3 í drafti
Hörru, þetta voru leikstjórnendurni 6 sem voru teknir í fyrstum fyrir og ef við hans kannski að rappa því hans upp hvað segir það okkur kannski stöðuna í deildinni eða stöðu liða í deildinni að það skuli hafa verið teknir 6 leikmenn með fyrstu 12 pikkunum það bara eins og við kannski tölum í lokasókninni vetur, það eru bara ansi margir leikstjórnendur í deildinni meist, eins og sérstaklega síðastímabilið sem voru bara ekki mjög samfærdir. Það eru mörglið sem eru alls ekki örugg með það svona úrval sem í gangi í deildinni.
Og svo líka QB hérna leikstæðan, hún mjög topp heavy. Mm-hmm. Þeir sem eru góðir, mm-hmm. þeir eru svo langtum betri mm-hmm. heldur við þeir sem eru kannski svona fyrir neðamiljum og liðin bara átt á svo þegi, við eigum ekki breik nema bara að vinna í lottóinu
Bilið úr tier 1 er í tier 2 er breikt
Mjög hátt
sko. Þannig erum við með instakosti fjölið sem mm-hmm. eru bara að spila í lottói mm-hmm. og það vinna ekki allir í lottóinu
Og það eru 5 að 6 að þessu strákum er að fara að byrja bara strax, það bara
En ef ekki verið alveg helur að segja eftir 2 ár, jafnvel 3, það verið tveir, einn tveir af þessum gæm startirar
Jep, hinn ekki að
það er bara mjög líklegt, ég meina Caleb Williams verið startir við getum sett stór spurningamerki við Jaden Daniels og Drake May þótt að þeir séu í bestu stöðunni mm-hmm. til þess að geta vaxið og svona orðið leikmenn en hinir þrýr Penix, JJ McCarthy og Bonix er í þannig aðstæðum að það kemur ekki tóvart en að þeir væru bara aukaleikarar eftir 2-3
ár og sko, þetta er sko, menn, þetta er fljótt að fölna sko. Ég menn eins og Zach Wilson valinn hérna,
Númer 2
hann er náttúrulega bara eitthvað grín í deildinni skilur, og er bara að fara að sitja á bekknum hjá
Bonix
skilur, þetta er fljótt að breyta sko.
Veist, hann er kannski að eina veist, rótt tala um að gott að lendi þetta verðafæðing eitthvað gæði eins og Aaron Rodgers og svona Bonix kannski græður á því að vera með Zach Wilson að hann getur sagt honum hvernig og ekki einhvern veginn að gera hlutin og hvernig að bregðast í mótlætt og annað en er Zach Wilson og þroskaður einstaklingu til að einhvern veginn geta gert það sko
En síðan er náttúrulega, ég myndi segja ef ég ætla að vera ætla að koma með hérna hot take eða ekki svona hot take en bara að spáta ég er náttúrulega alltaf, sko, hvernig að Sean Payton er náttúrulega að leggja svolítið hann að segja að ég get þjálfa þennan gæja í að verða alvöru leiksonandi og hann er Sean Payton er gæði sem getur þjálfa leiksonendur það ekkit allir af þessum þjálfurum sem að taka móti þessum leiksonendur sem endilega geta mögulega þróa leik sinna leiksonendur jafn mikið og Sean Payton getur gert það en hversu lengi Sean Payton verður hjá Broncos er síðan önnur spurning
Já, svo er það
En svo var Sean Payton í alltaf þessa ár með Drew Brees sem er nú helvíti góð leikmaður Ég veit ekki, Sean Payton ennþá með það sem að þarf til til þess að búa til alvöru leikstöndu og alvöru lið
Það er raun og verið veðmálið sem er hann er að gera með að taka
og hann er á einhverju skrýtnu stað í lífinu það sem hann er að segja á blaðamhundum og bara lópa
hafa eftir akkurat þess ég var að segja á
það Þetta er bara mjög furðulegt
Bara eftir að koma tilbaka, ég meina svo tekur hann þetta ári fyrir að er með Russell, þeir eru ekki vinir, ekkert gengur, kastar honum út Stráka, nú ætla ég að gera þetta eins og ég vil gera þetta, ég ætla að drafta hennan Bonix og nú fáið það að sjá töfra. Og,
að því sko, þá elska þetta og ég bara vil sjá sem mest að þess og ég get ekki beðið eftir að sjá Bonix og þess að Sean Payton.
Já, ég, sko, ég get sagt þér að þetta gengur ekki, þá mér Sean Payton aldrei þjá láttur í deildir. Það var bara búin, sko.
ef við skrollum aðeins nýr listan og sjáum við náttúrulega Chargers tóku sóknarinnu mann Joe Alt, Chargers er náttúrulega að drafta
alltaf mjög... Já, það komur náttúrulega óvart.
Já, en þeir eru náttúrulega búin að vera að drafta mjög vel núna sérstaklega eins og í fyrra, bara öll pikkin þeirra í fyrra hittu mjög vel og urðu bara mikilvægi leikmenn, þannig að það er eitthvað veriðast þeir hafa fyrir sér í þessu.
Já, sko. Og mér finnst bara góð ára yfir Jim Harbaugh. Mér finnst hann koma mjög sterkur inn í þessa deild, aftur.
En hann, sko, en alltaf, það kemur óvart að því leitinu að þeir voru búin að losa sig við alla sóknamenn. Alla stjörnuna, þeir standa bara eftir með Justin Herbert og svo bara, heyrðu, ok, nú fá eitthvað geggjaðan hérna, þú veist, Rómo Dundsi eða eitthvað svona. Nei, kemur eitthvað offensive tackler og þá var Jim Harbaugh spurði, býtu, hvað er það að spá? Það vantar sóknavon. Nú, sóknalínumenn eru vopn.
Já, það var stórkostlegt þar. En svo tóku þeir í annari umferð.
Ég, þeir dröftuðu síðan mjög vel.
Já, tóku þeir hérna í annari umferð. Ladd McConkey, sem er úteri og ég er mjög spenntur að sjá fyrir hann. Og svo tóku þeir líka Brendan Rice, sem er júsvonur, Jerry Rice. Tók hann í sjöundu umferð.
Já, það var ekki glegur. Þeir enduðu með að drafta 3 vætri sífira og einn hlaupara og plus gæja sem að Jim Harbaugh, sem fitta inn í Jim Harbaugh systemið. Þannig að þetta var, hú veist, út frá þeirra pælingum annað, mjög vel gert þó sem enn heldur hafði dottið á hausir hann fyrsta byggir.
Giants taka Malik Neighbors, strókar, það er útrið sem valinn með 7. valiti og menn segjum hann að hann sé geggjöður, ótrúlega góður útrið, en hann sé töffari og það er svona spurning hvernig svona töffur gangi stundum í deildinni, við erum að tala Kadarius, Tony, Odell, Beckham vibes, það er svona...
Já.
og þá ég ekki að tala leikstílin heldur svona utan vallar.
Já, hann að fara til Giants.
Já.
Svona gæjar eins og hann geta verið fljótt pirraðir ef að hérna, Daniel Jones ekki að spila vel, hann getur ekki að fá neitt. Og hvað heita hann? Heiti hann frá New Jersey?
Já, já, hérna, mitt hérna, sem var hérna...
DeVito, maður.
Já, já,
já. Og ég var það að fara að spila með DeVito og eitthvað já, svona, veist, og þeir bara, veist, allt fer einhvern veginn í steik, þá bara er þessi gæi bara að fara í verkfall og hann. Ég vorki núna pínu að lendi í þessu, en The Ball er auðvitað kraftverkamaður, við sjáum hverju, veist, hann ruslar upp þessi Malik Neibis, hann kemur náttúrulega líka frá LSU, bara já. Sama og J.D. Daniels, hann Allir þessi gæjar sem eru hátt pikkar og koma frá LSU, þetta eru alvöru gæjar og koma alvöru systemi.
Ég held að það sé ekki mikið character concerns með Malik Neighbors. Nei. Það eru aðrir sem droppuðu til dæmis eitt sem fór til Bengals í þriðjum fyrir held ég eitir. Gaur frá Alabama sem var sko yfir átta ár í háskóla og hérna í high school. Þá var hann í sex skólum. Þjálfar fengur bara ógeðanum hvar sem hann kom. Já, Hann var ekki þar, sko,
Nei.
En hann er talin að mörgum bara, jafnvel, hann var hærri, fekk hærri einhver, maður leik Neighbors heldurinn Harrison til dæmis, hjá einhverjum svona draft sérfræðingum.
Einmitt.
Þannig að það verið gríðalega spennandi að
fylgjast
með honum, sko.
En segir mér aðeins, sko, vegna þess að draftið oft ekki rosalega spennandi fyrir bestu liðin í deildinni, ég meina Chiefs, Niners, Ravens, þessi lið sko, sem eru náttúrulega sem enda þetta eru náttúrulega lið sem fá að velja síðast það náttúrulega eðli draftsins en var eitthvað af þessum liðum sem eru með sterkan hóp fyrir enduðu síðast tímabil vel var eitthvað af þessum liðum sem svona var að koma vel út úr þessu drafti og að gera áhugaverða hluti
sko, já, eitt af þessu sko, hvað var það kannski stóru liðin, stóru sem við svona erum að horfa að gera allu að titlum að næsta ári þá eru svona flesti sammála því að Eagles hafi gert besta mótið þeir fá tvo frábæra bakverði sem að sko, hérna, Quinion Mitchell nummer 22 þá vantaði bakverði og fengur svo annan nummer 40 þegar þeir fengur bara nýtt bakverðapar sem þurfti á að halda en við voru heppnir að fá báða græja það, svo taka þér tvo wide receiver running back og allt sem fyrtar hann í kerfi og flestir gefa hann bara A plus fyrir þeirra, fyrir utan að sem þeir eru búin að gera þeir náttúrulega sjálfsögur stálu síðan sinni bara tíu myndu fyrir draftið með að gefa út AJ Brown var búin að framlengja þegar vantið Adams var búin að
nýbúna framlengja
Jonta Smith var nýbúna framlengja hann og, veist, og þeir eru bara með allt klárt ég gefa þessu gó
Þeir elska Howie Roseman. Þeir allar ákvörðum sem Howie Roseman tekur er getinn upp af fjölmjölum vestanafs. En Howie Roseman var að worka draftið. Hann var með endalaus treyt fram og tilbaka til þess að sjá til þess að hann fengi þá leikmið sem hann vildi á þeim spottu sem
þetta,
hann...
Fekk. Þetta lætur manni, veist, þetta fíla maður, sko. Það er í draftinu, Veist, þetta skipti svo ótrúlega miklu máli vegna þess að þarna eftir að velja framtíðastjörnunar en ég meina, svo eru þarna svo menn eru að eyða pikkum hana í leikmenn sem eru bara köttaðir tveim áru seinna sko. Þannig að þetta rosalega mikilvægt að vinna heimavinnum sinna vel og Roseman og félag ég var náttúrulega miskilja eða ruglast á hann þegar ég tala ég ætla hann að það var ekki Chargers hafi ekkert verið að drafta vel eða ég var náttúrulega ruglast saman pikka svo vel undanfærin ár, ekki endilega
Já,
síðust ár
Þeir náttúrulega áttu fáránlegt drafti fyrir hann
En sko, svo eðlast margir sem hafa líka áhuga hvað var liðið svo Kansas að gera tókst að gera kjúklingasalat og kjúklingaskít í fyrra þeir tók áhugaverðan útverja sem heitir Xavier Worthy
Hann bætti metið í kombæninu fyrir að vera hraðist maður sem hleyp 40 yarda dæsvið
Hann getur fyllt þetta long ball á þessum að Tyreek Hill skildi eftir sig
og það er það sem þeir vantaði náttúrulega yfirvetur
einhvern svoleiðis, þeir tóku líka einn innherja og svo bara bættuður svona skynsala við í sóknuverð bara allt í lægi drafti á þeim 49ers fór í mjög hérna
Það var mjög áhuga
verri hann út þeirra sem að gæti slegi strax í gena, heitir Ricky Pearsall
Sérstaklega ljósið þess frá Florida, ljósið þess að þeir eru mjög opinskátt búin að vera
að
senda þau skilabóð út til hinna liðana að bæði Deebo Samuel
og
Brandon Ayuk eru available for trade
og þeir voru eitthvað kynnt undir það svo fá þeir þennan gæja sem getur gert það að verkum að hinir sig kannski ennþá á lausu en allir svona vilja meina Ricky Pearsall nr. 31 hafi verið einn af the steals í draftinu og menn segja hann sé bara klár strax og það hugst, hugsar hann bara vætir í þessu þrý kannski og ég góður að þeir að segja sko En eins og segir, hvað eru þeir að pæla með þessu? Ég meina þetta bara NFL.
Þetta mjög merkilegt það sem var að segja með Ayuk og Deebo vegna þess að í fyrsta lagi náttúrulega Ayuk maður sem þjálfarinn hérna hjá Niners barðist mjög hart fyrir að fá á sínum tíma. Þetta, hann var bara algjörlega harður að þetta væri hans maður. Og Deebo náttúrulega svona unicorn sko. Við það að þú býrð hann ekki til í draftinu eða sem þú sækir ekkit alveg eins leikmann eins og hann skilur pikkar hann ekki upp á götunni. Hann Þetta mjög áhugaverð og hvað eru menn bara að hugsa til framtíðar eða tími ekki samningnum eða hvað eru menn að gera þarna? Af hverju vilja þér mögulega treyta þeim?
Ég held að það sé ekki, jafnvel þótt að Eagles finnir alltaf leiði til að gera hluti eins og semja við tvo stjörn útæri á sama tíma. Þá er það almennt ekki eitthvað sem á færi í allra liða. Einmitt. Sérstaklega næna sem eru bara... einu ári eða minna frá því að gera mjög dýra samning við Brock Purdy vantala þeir hafa ekki efni á því að gera stjörnum samning við bæði Ayuk og Deebo.
Einmitt.
Þannig að það þurfa að vantala að losa hann að þeirra og fá eitthvað fyrir þá þessin er að reyna að, svo veist, að fá eitthvað, eitthvað í treytinu fyrir þá.
Og reyna að shoppa á fyrir
drafti. Shoppa,
já, já, og, er, og þess vegna er það gert fyrir drafti já. Svo það væri mögulegu já. Pick í, í bóði.
Og svo veist, fyrst kom Ayuk inn í umræðuna sem þessi trade candidate, en núna síðastlega kannski viku tíð þetta finnst mér svo Deebo þessi að reyna að shoppa hann frekar núna sem að er svolítið eins og þú segir hann algjört unicorn og getur gert hluti en hann líka mikill meislagikkur og er, hefur eiginlega aldrei klára heilt tímabil veist, frá einhverja leiki eða þá að spila meittur eitthvað leis þannig kannski það faktor í þessu, ég veit það ekki en veist, punkturinn bara þeir eru bara að drafta fyrir framtíðina þess að náður eru ekki písol þeir vita að, að þeir munur mæntalega ekki gera langtíð á sæningu við bæði Deebo og Ayuk
Já, þetta bara harðu bransi og 1-2 ári er ansi mikið í þessu, þú nærði eitthvað hámarki svo bara kemur launathæki ofan á því og þú verður bara að sippa einhverju góðum þar sem að færa reisa samningi einhverju skítaliði bara til þess að halda þér á flotið þannig að það mjög erfitt að halda alvöru stjörnum mjög lengi og eins og segir, þá hangir þetta vofir yfir þeim að þurfa að fara borga Brock Purdy alvöru peninga og þá breytist allt
hann
og breytist allt landslæði
og leikminn hann í draftinu sem einn og einn sem svona menn byggust við að færi ofar en þurfti að sitja í sófanum lengur heldur en þeir eða jafnvel
Já það var engin svona eins og í fyrra þegar hann hérna vinnur okkur í Tennessee hérna kaffi, hérna mayonnaise kaffi vinnur nokkur
Will Levis.
Hann alltaf mætti í draftið og var ekki tekin sko það var ekki Will Levis í ár
það var nokkur sem tók
ekki með hann það var ekki vanlinn í fyrsta rándin það var bara að hún bara döbba honum daginn eftir
það voru gæjar sem tóku enga sinns það var ekki J.J. McCarthy, hann var heima á sér og það var eitthvað 2-3 alveg í sko fyrstu umferð sem að
það er einn reynda sem að droppaði svolítið neðalega með að við hæfileikana það er 200 sweat, defensive tackle sem að teki nr. 38 af Tennessee það er gaurin sem að teki fyrir ölvunarakstur fyrir mánuði síðan
það er oft einhverju svona hluti sem eru
það fara, bætist og einhverju karakter áhugjur mætir alltaf óþungur og það er alltaf inn í sig og eitthvað svona latur og eitthvað svona En tennis í tókan og hérna verði þeim bara því.
Svo er náttúrulega að við verum að tala um svona eitthvað stíl í þessu að þá svona við fyrir djúft í þetta sko í 100 plus að þá hef ég séð svona víð að margir eru sammála því að sko Dolphins að fengi frábæra hlaupara mjög seint, strákur sem heitir Jalen Wright. Ekki að þeir séu miklum hlaupara vandræð, hún er með Rahim Mostert sem að skora er látlaust á hana. En þegar að fá annan speedster, fengur númer 120, bara bilað hraði, gæin var í bara fínasta riðli þar sem hann var að hlaupa 7,4 jarða meðaltali á lokaárinu og endar háskóla með 6,2 sko. Þannig að, þú veist, meiri hraði en annars er Dolphins almennt að fá fallengun svona fyrir
það er ennþá fullt að spurningu sko. Miami fyrra, þeir voru með einhverja 7-8 running backa bara going into the season Nú er þeir, þetta er bara virðist vera Mike McDaniel aðferðafræðin bara vera með nógu marga og bara sjá hver poppar
Sjá bara hver poppar og dettur inn og ég meina aldrei að vita, ég meina Dallas myndi drepa fyrir bara einn af þessu laupur sko. Þeir eru ekki
Já, þið voru að semja eftir við sík
en svona lið sem eru með mér svona mjög hreinan og skýran leikstíl eins og til dæmis Miami eru með sem er alltaf sóknanlega þá forgangs það bara hraða umfram allt það er veist, þá er náttúrulega þetta er náttúrulega passar inn í þeirra svona leikmynd að
hérna Já, en á móti kemur að það er svo mörg púsl sem að klárlega vanda í fyrir að hjálpa þeir voru ekki að fylla,
Nei.
Þeir voru ekki að taka réttu púslin sem að fytta inn í þeirra
En ef við tölum þá kannski aðeins það lið sem við teljum að hafi augljóslega er orðin betri ekki bara betri heldur betri svona í samhengi við deildina og jafnvel líka þau sem eru ekki jafn góðu eru jafnvel orðin hlutvarslega verrin og hvaða lið sjáu þið núna eru strax orðin betri og hafa styrkt sig með þessu drafti
það sem ég hef heyrt og lesið aðalega eftir þetta drafti það náttúrulega klála númer eitt lið sem hafa voru betra Chicago Bears
Já.
Bara langt öll önnur lið það mikið buzz í kringum stílis líka þeir hafa drafta vel og eitthvað svona en það að vera hverju orðið mikið buzz í kringum drafti og stílis að bara allt svo mikið hóra mjög þeim og svo liðið sem að verra Dallas það mjög skrítið væp í kringum Dallas núna þeir gerðu ekkert í frí í JC og gerðu bara í raun svona mjög unimpressive things unimpressive hluti í þessu drafti sko.
Og eru svo bara semja við Zeke Elliott veist, þeir eru klárlega lélegri heldur þú voru fyrir að ekki gert neitt sko. Af hindi sko. Besta liði deildir núna það bara lítur að vera Eagles ég meina Eagles er búið að fylla veist, þeir eru að fylla í sóttanlínuna líka voru að semja í gær við nýjan stóran frá Jets skilur eins og sanning þeir eru búin að segja nýja unga bakur þeir eru búin að fylla í allt, þeir eru með allt klárt Þeir eru bara samasta á Buffalo var hvernig að svona sístu 2-3 ár bara öll ekkinni sömu körunar núna ætlum við bara ekki að run og svo bara dílum við afleiðingarnar seinna
Þeir eru basically með nákvæmlega saman lið og í fyrra nema sterkari leikmenn í ákvæmlega leikilstöð
Já, já, þeir eru með það veist, og árinu eldri og ég held að Saquon Barkley eftir að vera stórkostlegur hann verður stórkostlegur
Saquon Barkley
ég meina það ökkrið það líka og hann bara koni í alvöru lið það sem að getur hlaupið ég held að það eftir að verða svakalegt og þeir hafa fyllt einhvern veginn vel í allt Niners hefur halda sínu ennþá frábærir Kansas hefur aðeins styrt sig og svo fyrir mig persónlega finnst mér svona pakkaslið mest spennandi liðið fyrir næsta sísón yngsta liði til þess að komast í úrslitakeppni í sögunni fyrra
Akkurat.
Og voru sko ekki fjarið í að fara langt og bara voru frábæri seinni hlutan og konu með fleiri og þeir svona gerðu vel í draftinu voru bara bætaði sóknarlínu og vardalínu tóku síðan einn hlaupara sem er talsið sterkari heldur en AJ Dillon sem hefur svona verið að leysa svona betra bakku fyrir Josh Jacobs sem er komið til Packers þannig að Veist, þetta verður mikið af því sama en svo bara hefur maður ágjör svo myndu dett út liðanir svo Buffalo, ég meina maður sér það ekki að þeir séu að fara að gera alvöru einhvern veginn tilkall
ég held að þeir séu svona á að komast afturinn á jarðhæðina svo þessi byrja að taka liftin aftur upp sko.
Þínu menn í Bengals ekki, hvernig komu þeir undan vetri?
Herri þeir, sko, Andri nú þegar að fá að þess að opna með hennar sko. Það er útlega að leipa fólkinu á baku tjöldum Andri Ólafsson hann herra tempo hann elskar að vera með hátt tempo í sínu prógrammi og það gott skilur, það vel þannig að ég fæ aldrei að dýta neitt það sem að við skipti miðmáli sem sóknarlínu hjá sínsrandi Bengals
Já, nú erum við
nú er bengjumæri loksins
þetta er vett okkur
eigum við að henda okkur að fá okkur einn kaffi bara menna klára þetta
Nú, þetta mið, sko, þeir sem er hlustur bara vaska upp, að brjóta saman sko. Þvott eða eitthvað, þannig að jú, herri, þú hefur góða 10 mínútur að fara þetta.
Herri, sko, Cincinnati gerði mjög áhuga að vera hluti, ég myndi staðins á þaðan að þeir tóku wide receiver í þriðumferð sem að er svona, þú veist, svolítið svona, á svona vafa sama sögu og þykir vera svona karakter svona áhætta. Þeir hafa gert akkurat öfugt öll, bara síðan að sagt til að koma inn og eftir eru dröftuðu djóparó, þeir hafa tekið leikmenn sem eru kaftinnar, þeir eru skilur leitor, þeir elska að spila fótbolta, þeir bara gefa allt fyrir sportið. Þeir eru búin að byggja, þannig búningsklega, bara svona winner mentality, bara út allt. Og hérna, og svo taka þeir ég veit ekki hvort að þeir sé búin að drafta það mikið á svoleiðis leikmann að þeir geta leift sér að fara að taka sér að taka áhættu aftur. Það bæði wide receiverin sem heitir Jermaine Burton og kemur frá Alabama, frábæri hæfileiki og ég held að það sé sko ef hann væri skilur með hausinn skrúfaðan á sig eins og svona velgerði leikmenn eru þá hefði hann verið tekinn í fyrstu umferðinni, hann var tekinn í þriðju. En svo tóku við líka sko í fyrstu umferðinni sóknarlegan mann sem heitir Amarius Mims og kemur frá Georgia. Hann á ferlinum 8 byrjunarliðsleiki í háskólaboltanum. Allan sín feril sko.
Og af hverju var hann þá draftaður?
Af því að hann er 6'8", hann er sérst hávaxin og ógeðslega stór. Og þeir eru bara að veðja það að hann fái núna eitt ár til þess að læra af sagt, þeir söndu við Trent Brown, erum með Orlando Brown, hann er hinum með þessum tvo turna sig hverju meginn sóklínuna. Hann getur komið inn sem varamæður annað þeirra meðist vegna þess að sérstaklega Trent Brown sem er gamli Patriots-maðurinn, hann náttúrulega bara meðslagikkur og hann er 30 og allt þetta skilur. En ef allir eru heil heilsu þá getur hann að lært að þessum önnum og komið sér frist, verðum vonandi bara right tackle of the future.
Ja, en þetta er svona sticky.
Þetta er algjör gaur, sko. Hann er rísastór, stútfullar hæfileikum, mjög gott attitút, allt þetta.
Óslípaði demantur mögulega.
Já, en bara meðsla hrúa þessi gaur. Sko. Þannig að þú veist, þeir tóku svolítið sensarna og svo fóruði hinum meginn við hérna við barðalínuna tókuður Chris Jenkins sem þessi gauð sem ég var að lýsa elskar fótbolta sonur leikmanns, hann heitir Chris Jenkins Jr. Sko, Jenkins eldri var draftaður fyrir 20 ára síðan í deildina og er bara svona made for football gauð sko. Hann sérst, misti DJ Reader til Detroit núna á offseasonu þannig að hann á að vera hérna kom inn fyrir hann, svo tókuður annan defensive tackle í fjórðumferð svo tókuður annan sjens í fjórðumferð sem heiti sem var innherri sem heitir Eric Hall og aftur svona hæfileika búnt sem að ef allt gengur upp geta hann verið startur í þessu liði 10 ár en svo veist hann, á, hann er að jafna svo slíktu krossbandi og á eitthvað ökla meðslu og eitthvað svona þannig að mjög skrítið að sjá þetta drafti á Bengals þeir tókuðu sko mjög mikið win or go home sko mentality mindset á draftinu núna sko.
Já, af hverju ekki?
Ég segi það, já. Núna er bara árið til þess að fara bara allar leið
ég síðast
árið
á
T. Higgins skilur við síðast árið hjá þessari svona holningu sem hefur verið á liðinu í síðasta ár nú bara fara all in í það sko.
Bara go for it, eitt sem er nokkuð líka minnast á er verðum að sjálfsög segja aðeins frá okkamönnum í Lions þar voru menn líka bara að vinna með svolítið tröstu process bara, þú veist, við erum búin að vera að taka þessa gæja, þeir eru búin að blómstra, þeir eru nýbúin að hérna, Amon Ra var að fá borgaðan daginn, frábært og þeir eru bara þú veist, eftir plani, við erum að gera þetta á þess ári, núna fóru við bara alveg svo íkúls, tóku tvo bakverði og þeir fyllt í allar hólunar sérstaklega varnarlega, því að sóknarleikur var svo sannarlega ekki að verða að falla í fyrra varnarleikur var góður lengi vel en hann felldi það á svolítið á endanum og Dan Campbell fór bara réttu leiðina í því Lions sterkari á næstari
Já, klálega
og þetta er alltaf búið að vera frekar sko viðbjörða mikið off-season það er bara margis
það er bara bílun
sko,
slórum eru neyðarpottum daginn þetta er alltaf bara að geða ekki
sko, fyrir stóra uppbytuna þáttin í lokarsögnum það er heldur betur að glósa það eru menn búin að vera að færast fram og tilbaka mikil tíðið og leikmannamarkaði margir sko, leiksjónandastöðunar í uppafi næst tíðanbíl það er margir sem er eftir að þurfa að fara að sanna sig
heldur betur
og svo mangi gleyma að í off-season eru líka menn að lenda í vesinni og nú kam að síðast bara Tank Dell skotin á einhverjum
Já, það var að gerast bara núna um helgina
Tank Little Dell hann að koma sér í klandur
Já, hann var eitthvað, Flórida einhverju bar og hann var einhverju að sveifla byssum þar og hann var skotin eða fekk bara skeinu sko.
Þetta er náttúrulega of langt þetta off-season í NFL þetta er náttúrulega
það má ekki vera meiri svona 5 dagar þessu mönnum mörgu hverjum er ekki treystandi sko. Og býtu, hver var síðan hérna það var smá bílavesen
Já, það var hérna Rassi Ræs
sem var ekki frábær tíðindi fyrir Kansas
Hann fór í allt ekki leika á Lamborghini við vinsinn sem var á Porsche eða eitthvað skilur og þeir náttúrulega
og voru í Texas,
og það var ekki sexbíla árekstur sem kom út af því og jú, svo var náttúrulega marihuana í bílnum
og þeir löpu
og þeir löpu
til bara myndbandaði maður löpu í fullt veist, þessi þetta er ekki eftir. Hægt sko. Kansas mátti ekki við þessu nei, að Rassi Ræs fara að fara í þetta
og veist, þeim náttúrulega er ekki stætt á öðru Andri Ít og félögin, heldur hann að halda Ræs þeir bara þeir hafa ekki efna á því að missa
sko. Það bara komið ljós og kemur út úr dómsmálinu ég vil við gerum eitt ára af hættum ég vil að við veljum allir tvo leikstjórnendur af þessum sem að hafa verið pikkaðir sem við spáum að nái árangri
okay.
og svo tvo sem við spáum að nái engum árangri heldur að verið alvöru
erum við ekki allir með Caleb Williams
Caleb Williams er mjög já. Sjálfkrafa
ég, sko, af allir trú ég ætla að vera fyrstur og segja ég sko mér finnst þetta Bo Nix dæmi sko það klóruð sér margir í hausnum hana, eins og ekki sagði var tekin örugglega 20 sætum ofar en menn spáðu fyrir en sko Sean Payton ok, við slutabæriðan hafa verið hærri í gamla manninum, ég við ekki henni það
eða þú hangir á þeim
já, Diamond Hands
já, já.
Diamond Hands hérna á Sean Payton bréfunum mínum en hérna ég fíla svona gutsy move bara fara á, hann bara fór og sótti sinn mann peppar hann feitt, við kemum með Patrick Mahomes kompið sem ég hérna, átti ekki vona að hann verið borið saman með Patrick Mahomes hann kannski ekki að bera saman leikstílina en hann að segja Sean Payton basically að segja hann sé gríðala spenntur fyrir þessum gæja hann sjái mikla möguleika og hann vilji vinna með hann þannig að það eru stór orð og ég held að hérna verið gaman sjá hann Cale Williams og Bo Nix eru mín pick
ok Ég ætla að fara í Caleb Williams og þú veist, ég veit ekki, ég gæti trúa því að Drake May verði allt í lagi. Ég hef trú á hérna, Jared May og ég held að hann sé góður þjálfari og ég veit bara að Patriots, þeir þurfa núna að taka 2-3 ári að byggja upp liðið sitt aftur.
Ja, við erum að tala að eftir 3 ár séu þessi gæjar enn að spila og séu relevant.
Ég gæti trúið því að Patriots sé bara að fara í þannig vegferð að þeir eru bara að fara í uppbyggingafasa og Drake May þurfa að fá ákveðin slaka. Hann er svist, það er ekki hægt að gefa ákveðin leikmennu slaka eins og Zach Wilson, hann er bara það lélur. Ég held að Drake May sé ekki þar, ég vona allavega ekki fyrir hönd Patriots manna og ég held að hann fái tækifæri til þess að byggja sig upp með að þeir reyndu að gefa Mac Jones tækifæri en hann var bara vitleysingur sko.
Er það?
Já, jú, hann var að rífast í þjálfara hliðlinu og öskrinu klefu og eitthvað svona. Þú veist, hann var bara,
hjálma, skendur,
sko. Það var orðið líka bara, það var orðið súr stemning hann í kringu Belichick líka,
akkurat, sko. Þetta er svona nýtt start. Já,
nýtt start, reik með ég er að koma inn í, hvað ég var að segja, aðeins ferskara umhverfi í þessu. Ég ætla aftur á móti að spá því að gæði sem er ennþá relevant eftir 3 ár. Og ég hef bara tröll að trú að sé JJ McCarthy. Ég ætla bara að setja peningja. En hvaða tveir gæjar, Andri, munu drulla á engi mann eftir með 3 ár?
Ég ætla að segja Drake May. Ég, hérna, mér finnst það að vera svona nafn sem verður einhver pubquiz spurningum eftir 3 ár og engin giskar á. Og Michael Penix.
Já.
Sko, þessi Michael Penix er, sko ég ætla ekki að hérna að ljúga hlustundum að ég hef sé marga Michael Penix leiki.
Ég heilt sem.
Það er náttúrulega,
það veit náttúrulega ekki neitt. En sko gæin er búin að slíta crossband eitthvað tvisasinnum og er búin að fara einhver aðgerður og hann hérna á í erfileikum til að með hann fór í úrstaleikin á móti, hérna, var það ekki þeir sem fór í úrslitin á móti Michigan?
Hverjir?
Nei,
það var Georgia sko
ok, hann fór allavega djúft inn í úrslakeppnina og var sko hann var í fjórða leikluta var hann sko haldrandi nánast ykkur meinasta leik það, bara, það er eins og skrokkurinn á honum veist, sé ekki byggðu fyrir þetta þannig að ég held að þetta er svona skrítið byrjun á ferlinum og ég hef ekki mikla trú á þessu
besti brandari sem ég sá í kringu draftið helgina var hérna einhver mynd af hræddum hundum stóð svona hundar í Atlanta þegar ég sjá að komin leikstjórnandi í borgina sem heiti Michael ég ætla að skjóta á að ég held að þetta dreik með ævintýri í gangi ekki upp hann verði bara konan lista með Zach Wilson eftir 3 ár og mér erst já ég vorkir þessu Michael Penix sem bara svona, þú veist, hæfi líka ríkur langt en ég ætla að segja að það fari allt til fjanda sér á Jaden Daniels líka ég held að hann vil ekki í Washington hann muni lenda í svo ömulu umhverju og allt fara til fjandans og þetta muni bara fokkunum algjörlega upp og hann verði bara
það er alltaf bölvin á þessu Commanders projecti.
Já, ég skil mjög vel að vil ekki fara á angað.
Ég ætla líka að segja það, ég ætla að Jaden Daniels verði bæði í vondum aðstæðum, svo held ég hefði bara áhyggjur af því að hann bara ekki nóg sterklega byggður. Það voru áhyggjur manna fyrir þetta draft, hann væri bara mikil meiðsla áhætta vegna þess að hann bara með of svona, hvað segir maður, hann svona, hann ekki nóg axlabreiðar, hann ekki nóg sem sterklega byggður, þetta svona frekar svona skinny gaur sem að Sveist, það virkar í háskóla það sem varst að spila móti svo lélegum anstæðingum í svona sex af hverjum tíu leiki sem það spilar að þú það reynir ekkert á því svo hérna lendir þú bara í alvöru hakka við leik eftir leik eftir leik í ennfjöldildinni og þá bara, sveist, byrma, mun þessi gæi endast þannig að bæði það plus aðstæðunar ef ekki trúa þig
En erum við með Kyle Williams bara alveg á lás? Er þetta bara sure thing?
Já, þetta ég held að Veist, það ekkert nema einhver bara brútal meiðsli muni koma í veg fyrir það að þessi gæi verið stjarna. En ég sammála ykkur líka með það, ég meiri trú á Bo Nix heldur en Jaden Daniels til að mynda.
Hvað segir mig með minn mann Aaron Rodgers? Ég finna að
hann er mættur.
Hann er bara mættur aftur hérna, og við loksins fá að sjá hann spila í Jets treyju upp af næsta tímabil. Hvernig líta minni menni Jets út?
Þeir nú siglaðir undir radarinn, hæpið var náttúrulega ekkert eðlilegt
það var rosalegt,
bara... og það fór bara á fjóru kerfum.
Já, einmitt.
Það var bara,
bara einhvern raðasta flugslis bara sem hefur sést. Sko. Núna muni njóta góðs að því að bara sigla undir radarinn, Rodgers að koma tilbaka og erfið meðslum, ekki kamerur eltað á klósettið og... Yeah. Want to watch. Já.
Þeir tóku sóknarlínu mann í fyrstu umferð, ekki úterja. Þeir hefðu geta tekið skiluru eitthvað af þessu toppgaurum, skiluru eða að treyta kannski aðeins upp og eitthvað svona. En hérna þeir ákveða bara að styrkja línuna fyrir Rodgers mitt.
Áverð að þeir tekið sóknarlínu mann. Þeir eru með 42 ríkjara gamla leiksjónata sem var að koma meiðslum á hásu.
Já, ég og þú vitum þetta. Já. En ég get lofað því að Aaron Rodgers ef hann hefði valið þá hann valið sig vopn. Já. Það 100%. Já. Því hann hefur það mikla trú á sjálfum sér. Skiptir engu máli hver eru framan í sóknarlínu.
Heyrðu svo eru kon með rugby gæja í deildina.
Nú. Já, hann frá Wales.
Já, sem kokkað Kansas ekki.
Okay. Jú, Kansas. Strax nýju upp á leikmaðurinn minn
Já, bara, just, ég meina þetta var náttúrulega nænir sem reyndi þetta fyrir 10 árum með eitthvað sko, að komið rúbí leikmann þetta er alltaf mjög spennandi þessi rúbíka er haldaði sér rosa harðir þar til er lendi henni fyrir dildir
Hann er, ég held að sér hlaupari hann mun taka sér ég held 2 ár að læra stöðuna á þennan hann snerti boltan inn á vellinu sko. Ég held að sé eitthvað staðan hann en þessi gaur, þetta mjög áhugavert, þetta gaur sem hann lítur út þessu kliftur úr tískutímariti sko. Hann gæti tekið sko, Garoppolo og bara skellt honum í fyrirarsangjöfni sko.
Það er betur, það er betur, við ætlum að láta þessu lokið í bili yfirferð okkar lokasóknamanna yfir NFL draftið við kannski komum hérna aftur inn á fítið ykkar Þegar eitthvað skemmtilegt gerist í deildinni, þess að krifja þetta og tala smá bransa og sérstaklega þegar nær dregust að förum að hitta upp fyrir deildinni líka. En þangað til, byrði ykkur vel að lifa, verið sæl.